Jeesus ootusaeg. Ma loen alustuseks kaks kirjakohta. Luuka evangeeliumi 6. peatükist 6. 11. salmini ja Markuse evangeeliumist 2. peatükist 23. 28. salmini. Ja need mõlemad kirjakohad räägivad hingamispäevast. Kõigepealt siis Luuka 6, 6-11. Aga see juhtus ühel teisel hingamispäeval, kui Jeesus läks sünagoogi õpetas. Seal oli inimene, kelle parem käsi oli kuivanud. Aga kirjatundjad ja variserid varitsesid teda, kas ta peaks tegema terveks hingamispäeval, et leida põhjust tema peale kaevata. Jeesus teadis nende mõtteid ja seepärast ütles mehele, kelle oli kuivanud käsi, tõuse püsti ja astu keskele. Too tõusis ja jäi seisma. Jeesus ütles neile, ma küsin teilt, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või hukata. Ja vaadanud neist iga ühe peal, ütles Jeesus mehele, siruta oma käsi. Ja too tegi seda, ning ta käsi sai jälle terveks. Nemad läksid aga raevu ja arutasid oma vahel, mida nad küll saaksid teha Jeesusele. Amen. Ja teine kirjakoht, Markuse 2, 23-28. Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle, vaata nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi. Ja tema ütles neile, kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas. Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebiatari ajal ning sõi ära ohvri leivad. Ehkki need ei tohi süüa keegi peale preestrite ja andis ka oma meestele. Ja ta ütles neile, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks. Nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Aamen. Tollased vaimulikud juhid olid hingamispäeva ja Jumala teenistuse nii ära peen häälestanud, et sinna ei mahtunud enam inimlikust isegi. Seal ei olnud ruumi pühale vaimule. Et me näeme, et ka hingamispäevast võib saada ebajumal. Midagi halba ei ole hingamispäeva pidamises, aga asi läheb viltu siis, kui hingamispäeva pidamisest saab nii-öelda rituaal ise enesest. Ma tahan täna rääkida teemal kogudus ja Jumala teenistus. Kogudus ja Jumala teenistus. Kristlastena me oleme harjunud pühapäeviti kirikus käima. Me tuleme pühapäeval kokku, algab Jumala teenistus, tervitus, ülistus, siis jutlus, siis teated, siis korjandus, eespalv, õnnistussõnad ja siis jälle koju. Järgmine peab peale samamoodi ja koguduseti konfessiooniti see võib-olla pisut see järjekord erineb, aga laias laastus need komponentid on samad ja umbes nii see siis käib. Kui me vaatame tänast kogudust, tänaseid kogudusi üldse, see võib öelda, et need on üsna sellised pühapäevase Jumala teenistuse kesksed. Isegi võiks öelda, et tänapäeva kristlike koguduste arusaam Jumala teenistustest on suuresti koguduse hoone keskne. Kui mõtleme kogudusele, siis sageli kiputakse ka kogudust. Võib-olla mõtestama liialt eelkõige pühapäevase Jumala teenistuse kaudu. Kas Jumala teenistus tähendabki pühapäevast Jumala teenistust? Kindlasti see on osa selles, väga oluline osa, absoluutselt. Koguduse ja Jumala teenistuse olemuse mõistmiseks kristlikus kontekstis just siis me vajame mõista Vana Testamendi ja Uue Testamendi eripärasid. Jumala teenistuse eesmärk on ikka sama, Jumala austamine. Aga Jumala teenistuse sisu on uue testamendi ajastul võrreldes vana testamendi ajastuga oluliselt muutunud. Vana testamendi ajal oli Jumala teenistus ohvriteenistuse ja templi keskne, alguses kogudused eelgi ja siis hiljem templihoone keskne. Aga uue testamendi ajastul Jeesuse sünni ja risti surma ja ülestõusmise läbi muutus Jumala teenistuse sisu või siis see olemus sisuliselt. Usun, et me oleme lugenud Johannese evangeeliumis seda lugu, kuidas Jeesus ajab kaubitsejad templist välja. Ja selle käigus neil tekib seal üks selline väga oluline mõttevahetus tegelikult. Ja see on Johannese 2:18-22, ma loen siit. Siis ütlesid juudid Jeesusele, mis tunnustähte sa meile näitad, et sa nõnda tohid teha? Jeesus vastas, lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti. Siis ütlesid juudid, seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti. Aga tema mõtles templi all oma ihu. Siis kui ta oli üles tõusnud surnust, tuli ta jüngritele meelde, et ta seda oli öelnud ja nad uskusid kirja ning sõna, mis Jeesus oli öelnud. Nii Jeesus toob siin paraleeli templi hoone ja oma ihu vahel. Nüüd kui sa mõtled sellele, siis sa võid palju sügavamalt mõista, miks Jeesus selliselt reageeris templis kaubitsemise peale. Miks ta selliselt vihastas seal? Probleem ei olnud ju tegelikult templi hoones olev mööbel või need loomad, mida nii kui nii oli vaja ohverdada. Aga probleem oli see, mis oli inimeste südames, mis oli nende kaubitsejate südametes, mis oli nende südametes, kes lasid sellel kaubitsemisel, sellel äril seal niimoodi õitseda. Biibel ütleb, et Jeesus mõtles templi all oma ihu. Kui Jeesus ütleb, lammutage see tempel, siis ta räägib oma surmast. Kui Jeesus ütleb, ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti, siis ta räägib oma ülestõusmisest. Aga Jeesus viitab siin ka meie ihudele. Lammutage see. Meil tuleb loobuda sellest oma isekust, oma südame kurjusest ja meil tuleb ise endale surra. Lammutage see. Surge ise endale. Vana tuleb lammutada, et Kristus saaks selle uue üles ehitada. Ma olen ehitaja, ma tean, kuidas ehitamine käib, kuidas remontimine käib, kuidas vanast tehakse uut. Vana tuleb lammutada. Me ei saa lagunenule rajada uut hoonet. Ja samamoodi vaimulikus mõttes see vana peab surema. Lammutage see, siis saab Kristus ehitada üles uue koja. Ja võib öelda, et siin Johannese teise peatükis on see hetk, kus Jeesus kuulutab vana testamendi templi teenistuse ajastu lõppenuks, osutades endale kui täiuslikule ohvrile, kelle kaudu võib iga inimene saada isiklikult Jumala elu asemeks, Jumala austamise kohaks siis. Ja ainult sellest lähtuvalt me saame ka Jumala teenistuse tõelist olemust tegelikult üldse mõista. 1. Korintuse 12:27 ütleb, teie olete aga Kristuse ihu ning iga üks omast kohast tema liikmed. Taas me näeme, et Piibel ei räägi kogudusest kui kohast või hoonest, vaid kui elusorganismist, mis omakorda siis koosneb elusorganismidest. Kogudus on Kristuse ihu, mis koosneb inimestest. Vana testamendi ajal peeti Jumala teenistust kõigepealt siis koguduse telgis hiljem templihoones. Uue testamendi ajastul lammutas Jeesus võib öelda vaimulikult vana templi hoone ja ehitas meid uueks vaimulikuks templiks. Aga ka nüüd vajab vaimulik füüsilist. Esimese Korintuse 3:16-17 ütleb, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema. Sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Me teame ajaloost, et kui Jumala rahvas taganes Jumalast ja pöördus ebajumala teenistusse, siis see tempel ei teeninud enam oma eesmärki. Ja Jumal lasi selle templi hävitada. Vaimulik saab füüsilis maailmas avalduda ainult läbi füüsilise. Ja selleks füüsiliseks templiks on täna meie ihud. Meie kristlased oleme Jumala tempel. Templi hoone on ehitatud templiks. Templi hoone eesmärk on olla alati tempel. See ei saa olla vahepeal kaubanduskeskus või loomalaut. Selle eesmärk on olla tempel. Ja täna kehtib see meie ihude kohta. Meie oleme Jumala tempel. Me oleme Jumala tempel pühapäeval, aga ka esmaspäeval ja teisipäeval ja kõik nädalapäevad. 24-7. Ja see on templi eesmärk. 24-7 pidada Jumala teenistust. Nüüd, mida tähendab Jumala teenistus siis? Jeesus ütleb enne taevasse minekut apostlite tegude esimeses peatükis 8. salmis, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariumaal ning ilma määrteni. Vana testamendi ajastul oli Jumala teenistus suunatud tulevikku. Pattude eest tuli ohverdada loomi, mis katsid kinni siis inimeste tehtud patud kuni täiusliku ohvri Jeesuse tulekuni. Kasutades sellist pangandustermineid võib öelda, et see oli just kui krediit, mida võimaldati siis patusele inimesele, kuni tuli Jeesus, kes kogu selle krediidi oma elu hinnaga tasus. Täna kätkeb Jumala teenistus endas seda, mida Jeesus on minevikus meie lunastamiseks teinud. Et vana testamendi ajal inimesed vaatasid tulevikku lootusega. Aga täna Jeesus on seda juba teinud meie eest. Ja seega võib öelda, et Jumala teenistus on eelkõige Kristuse tunnistajaks olemine. Nüüd kui me mõtestame Jumala teenistus kui pühapäevase Jumala teenistuse keskset tegevust, siis see seab meile tegelikult väga kitsad piirid. Kui Jumala teenistus toimub ainult pühapäeviti Jumala teenistusel. Ja see muudab meid ka väga haavatavateks. Ma olen näinud seda viimaste aastate pandeemia ajal, kui valitsused on piiranud ka pühapäevast Jumala teenistuste läbi viimisi. Paljud inimesed on kogudust eemale jäänud ja paljud kogudused üle maailma tegelikult on isegi suletud. Nad on lõpetanud tegevuse. Nüüd see pandeemia või need piirangud tegelikult ei ole põhjus, miks nende koguduste või inimeste Jumala teenistus lõppes. Vaid see põhjus oli see, et see oli keskendatud liikselt sellele pühapäevasele kokkusaamisele. Ma ütlen uuesti, see on väga oluline, pühapäevane kokkusaamine on väga oluline. Aga kui see ongi meie Jumala teenistus, siis tegelikult, kui see meilt ära võetakse, siis ei olegi enam midagi. Meil ei ole seda jõudu, meil ei ole seda üksteise toetust. Meil ei ole seda vaimulikku tugevust. Seda küpsust, et ellu jääda. Meil ei ole sellisel juhul, meil ei oleks isegi seda aru saamist Jumala teenistust kui sellisest. Pühapäeva kesse Jumala teenistuse paradigma ei ole kõige efektiivsem ka seetõttu, et selliselt me ei suuda täita Jeesuse suurt missioni käsku. Minna kõike maailma ja kuulutada evangeeliumi kogu loodule. Suur osa inimesi ei tule omal käel mitte kunagi kirikusse. Meil on vaja esmalt minna nende juurde. Me peame kõigepealt nendeni jõudma. Seega meie Jumala teenistus peab olema kohanemisvõimelisem ja veelgi enam meie Jumala teenistus peab hõlmama enamalt kui ainult pühapäevane Jumala teenistus. Jumala teenistuse keskendamine ühele konkreetsele sündmusele, olgu see siis pühapäevane Jumala teenistus või palvekoosolek või noorte õhtu või muu selline. Ja selle kui konkreetse päeva või sündmuse üle tähtsustamine võib meie kristliku elu vildakaks muuta. Ja Jesaja raamatu esimeses peatükis ma loen siit 10-17 salmini. Ja siin Jesaja ütleb niimoodi. Kuulge Issanda sõna, Soodoma pealikud, pane tähele meie Jumala õpetust, Gomorra rahvas. Milleks mulle teie tapaohvrite hulk, ütleb Issand. Ma olen küllastunud teie põletusohvrite jääradest ja nuumveiste rasvast. Härjavärsside, tallede ja sikkude veri ei meeldi mulle. Kui te tulete vaatama mu palet, kes nõuab siis teilt mu õuede tallamist. Ärge tooge enam tühiseid ande, ohvri suits on mulle vastu meelt. Noor kuu ja hingamispäev, koguduse kokku kutsumine. Ma ei salli nurjatust ja püha pidamist ühte aegu. Mu hing vihkab teie noorkuid ja seatud pühi. Need on mulle koormaks, ma olen tüdinud neid talumast. Kui te käsi sirutate, peidan ma oma silmad teie eest. Kui te ka palju palvetate, ei kuule ma mitte, sest teie käed on täis verd. Peske endid, puhastage endid, saatke oma tegude kurjus mu silme eest, lakake paha tegemast. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtuasju. Amen. Jumala teenistusest oli saanud rituaal. Inimesed elasid oma pattudes ja ebajumala teenistuses. Peeti küll pühi ja toodi ohvreid, aga sellest oli saanud lihtsalt üks komme. Või ma isegi ütleks, et sellest oli saanud selline viis, kuidas Jumalaga manipuleerida. Aga rahva süda ei olnud tegelikult valmis Jumalale alistuma. Ja siin on üks küsimus, mida Jumal võiks meile täna selle kirjakoha kaudu öelda. Need asju, mida Jumal siin kirjakohas meid tegema julgustab, saab peamiselt teha pühapäevas Jumala teenistuse välisel ajal just. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaeslapsele õigust, lahendage lesknaiste kohtu asju. Need on asjad, mida üldiselt me saame teha pühapäevase Jumala teenistuse välisel ajal. Need on sellised elulised asjad, elu keskel. Et me näeme, et Jumal näeb Jumala teenistust, kui kogu meie elu täitvat suhtumist. Jumala teenistust ei saa eraldada ülejäänud elust. Mida Jumala teenistus täpsemalt endas sisaldab? Jumala teenistus siis hõlmab kogu meie elu. Ja Jumala teenistus on teenimine. Teenimisel on inimese tähelepanu suunatud teistele. Ma loen Rooma kirja 12. peatükist. Ja hakkame siit esimeses salmis pihta. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud ütlema iga ühele teie seast, et ta ei mõtleks üle olevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal iga ühele usu mõõdu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus, nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses. Üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutatakse usu mõõtu mõõda, olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimugu ta õpetaja ametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimugu ta hingehoidja ametis, kes teistele jagab antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issanda tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves, abistage pühasid nende puuduses, püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajaid, õnnistage järge needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge oma vahel üksmeelsed. Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad. Ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga. Hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Nii ütleb Issand. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad selliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enes üle, vaid võida sina kuri heaga. Aamen. Päris pikk kirjakoht, terve peatükk, aga siin on nii palju olulist, siin on nii palju sisulist. Pühapäeva keskse Jumala teenistuse mudel ei ole kõige efektiivsem. Muidugi suur osa meist teenib ka pühapäeva välisel ajal. Aga küsimus on selles, kuidas me mõtestame Jumala teenistust ja oma elu kristlastena. Kas pühapäevane Jumala teenistus on meie elu kese või on pühapäevane Jumala teenistus üks osa kristlase elust? Ma mäletan ülikoolist ühte professorit, kes ikka rõhutas seda, et see siin, see loeng siin, see on tegelikult konsultatsioon. Aga see põhiõppimine tegelikult toimub iseseisvalt. See toimub kodus, see toimub materjali läbi töötades. Et see on konsultatsioon. Ja võib-olla see pühapäevane Jumala teenistus on nagu midagi sarnast. Et see on nagu konsultatsioon. Siin on ka selline mõnus osadus veel lisaks, üks lisaväärtus sellele. Aga see ei tee nagu kogu tööd ära. Meil on vaja ise elada seda elu. Meil on vaja seda praktikasse panna. Meil on vaja läbi selle praktilise elu kasvada selle sisse. Nii et need on kaks nagu täiesti erinevat paradigmat. Kas pühapäeva see jumalateenistuse keskne jumalateenistus või et meie elu ongi jumalateenistus. Vana testamendi ajal olid tõepoolest jumalateenistus oligi ohvriteenistuse ja templiteenistuse keskne. Aga Jeesuse sünni ja risti surma ülestõusmise läbi muutus see jumalateenistuse olemus sisuliselt. Kadus see vajadus tuua väliseid ohvreid Jumalale siis tapetud loomade näol. Täna ootab Jumal, et me pühendaksime oma ihud elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See on jätkuv ohvriteenistus, mille käigus meil tuleb pidevalt muutuda meele uuendamise teel ja katsuda läbi, mis on Jumala tahtmine. See on üks igapäevane protsess. Rooma kirjast 12. peatükist me lugesime, teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Üks oluline küsimus, mida me peaksime kristlastena endalt küsima, kui suur roll on Jumala teenistuses inimeste teenimisel? Mis sa arvad, kui suur roll on Jumala teenistuses inimeste teenimisel? Jaa. Jeesus räägib loo kohtupäevast, Matteuse 25. peatükis, ja siin tuleb see eriliselt selgelt minu arust esile. Aga kui inimese poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest. Otse kui karjane eraldab lambad sikkudest ja ta seab lambad oma paremale käele sikkud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele. Tulge siia, minu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis ma teile olen valmistanud maailma rajamisest peale. Sest mul oli nälge, te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua. Ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu. Ma olin alast ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiget talle, issand, millal me nägime sind näljasena ja toitsime sind või janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind kodutuna ja võtsime su vastu või alast ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime sinu juurde? Ja kuningas vastab neile, tõesti ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest. Seda te olete teinud mulle. Amen. Et Jeesus räägib siin, et kohtupäeval mõistetakse kohut selle üle, mida me oleme inimestele teinud. Ja teod, mida Jeesus siin loetleb, on sellised, mida saab teha peamiselt väljaspool pühapäevast jumalateenistust. Seega kokkuvõtvalt võib öelda, et jumalateenistus on suurel määral inimeste teenimine. Teisi sõnu, jumalateenistus peab avalduma inimeste teenimises. Kui ma olen oma arust väga vaimulik ja püha ja alandlik inimene, aga kui see ei väljendu mitte kuidagi teiste inimeste teenimises, siis see ei ole jumalateenistus. Kui me suuname oma koguduse töö teraviku pühapäevas jumalateenistuse korraldamisele, siis me piirame jumalateenistust ja jumalatööd endas suurel määral. Kui me soovime ühiskonnas mitte ainult ellu jääda, aga ka mõju avaldada ja Jeesuse suurt missioni käsku täita ja vaimulikult kasvada, siis me vajame sellist paradigma muutust. Kui me vaatame Jeesuse elu, siis ta käis oma harjumust mööda sünagogis. Aga tema põhitegevus leidis aset hingamispäeva välisel ajal. Sageli veetis ta aega inimeste kodudes, oli inimeste argipäeva toimetuste keskel. Apostlite tegudest me näeme, kuidas Paulus rajas pidevalt uusi kogudusi, aga kokku saadi palju rohkem kui ainult korra nädalas. Sageli oldi koos igapäevaselt ja tegeldi regulaarselt vaeste abistamisega. Paulus rõhutab oma kirjades eriliselt heade tegude tegemist. Ta toob seda mitmel korral esile. Ja nende heade tegude tegemise hulka kuulub ka vaeste abistamine. Apostel Jaakobus ütleb midagi väga huvitavat. Jaakobus 1, 22 kuni 27. Aga olge sõnategijad, mitte üksnes kuulijad, pette siseendid. Sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaleb mehega, kes vaatleb oma ihuliku palet peeglist. Ta vaatles ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummargil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole ustav kuulja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemises. Kui keegi arvab end jumalat teenivat oma keelt, aga ei ohjelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine. Jumala isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. Amen. Ja olge sõna tegijad. Sõna praktikasse panemine ei lase meil unustada, kes me oleme. Me vajame endis kujundada sellist vaimuliku lihas mälu. Aastaid tagasi, kui ma käisin boksimas, siis meil oli treenerid rõhutasid seda, et meil peab tekkima lihas mälu. Ja selleks, et üks harjutus, üks liigutus saavutaks selle lihas mälu, selleks tuleb teha seda 10,000 kordust. Ja samamoodi vaimulikus mõttes ka, me vajame, et meil tekiks selline vaimulik lihasmälu. Ja kui see tekib, siis need asjad tulevad meil automaatselt. Me teenime Jumalat automaatselt oma elus, kogu oma elu. Me ei eralda seda kuidagi pühapäevaseks või mingisuguseks jumalateenistuseks, vaid see on kogu meie elu. See on nii, see on meie vaimulikus lihasmälus. See on meisse nii sisse juurdunud. Jumalateenistus on praktiline. Selle maailma sisse minemine, nagu Piibel ütleb, selle maailma viletsuse sisse minemine, hädas olijatega samastumine, nendega ühise teekonna käimine. Ja selline elu toob au Jumalale. Halastaja samaarlase lugu, ma usun, et te olete kõik seda kuulnud korduvalt. Siin kiirustasid preester ja leviit templisse. Miks nad kiirustasid sinna? Mis need seal ootas? Jumala teenistus. Nad kiirustasid Jumala teenistusele. Neil oli nii kiire Jumala teenistusele, et nendel ei olnud aega aidata oma ligimest, kes seal vere loigus lamas. Neil oli oma graafik, neil oli oma nii-öelda see to-do list, mis on vaja kõik ära teha. Meil on vaja selleks kellaajaks sinna jõuda ja see ja see ja see asi teha. Ja kui ta siin vereloigus on juba tund aega lebanud, noh, võib veel pool päeva lebada, tagasi tulles vaatama, et kui keegi teine pole aidanud, et siis võtame midagi ette. Nad eristasid selle templi Jumala teenistuse muust oma elust. Jeesus elas sellist elu, et kogu tema elu oli Jumala teenistus. Inimeste keskel, hoorade ja tölnerite keskel, samamoodi sünagoogis ja templis. Kogu tema elu oli Jumala teenistus. Ta ei eraldanud mingit ühte sündmust oma muust elust, et teenida Jumalat. Kogu tema elu oli Jumala teenistus. Ja samamoodi kogu meie elu peaks olema Jumala teenistus. Ma usun, et me vajame korrigeerida oma aru saamu Jumala teenistusest. Jumala teenistus on meie kristlik elu selle maailma keskel. See olgu meie mõistlik Jumala teenistus. Et Jumala teenistus ongi kristlus. Kristlus ongi Jumala teenistus. Pühapäeviti kogudusena kokku tulemine on tore osa ja oluline osa, aga see on vaid üks osa meie kogu meie elu hõlmavast Jumala teenistusest. Koguduse elavnemine ja ärkamine saab sündida ainult siis, kui kristlastes toimub mõtteviisi muutus, kui me näeme kogu oma elu Jumala teenistusena. Ja praktiliselt, ma usun, et me oleme kuulnud ka seda juttu kõike varem, aga oluline on, et see saab nagu praktiliseks meie eludes. Et see hakkab praktiliselt väljenduma meie eludes. Lugu Johannes evangeeliumist, kus Jeesus kohtub kaevul Samaaria naisega. Johannes 4. Peatükis on see lugu, jälle tuttav lugu. Ja ma loen siit 19.24. Salmini. Naine ütles temale, issand, ma näen, et sa oled profet. Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel ja teie ütlete, et Jerusalem olevat paik, kus peab kummardama. Jeesus ütles talle, naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda isa sellel mäelega Jerusalemas. Teie kummardate, mida te ei tea. Meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Jumal on vaim ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Aamen. Jeesus ütleb, et tõelised kummardajad kummardavad isa vaimus ja tões. Jeesus suunab siin rõhuasetuse väliselt ohvriteenistuselt sisemisele Jumala teenistusele. See on see sama asi, millest Jeesus rääkis, kui ta templist puhastas nendest kaubitsejatest. Vahel on vaja meie eludes see väline lammutada, et meie sees võiks see tõeline esile tulla. Vaimus teenimine on tõeline teenimine. sest siis inimene ei teeni selle välise surve, väliste seaduste tõttu, vaid sellepärast, et inimene tahab teenida. Ja selle tahte saab meis esile tuua ainult püha vaim, kes meis elab. Nii et kokku võtaks siis igatse omada seda teenivat suhet, südant. Igatse elada tõesti sellist elu, mis on üks jätkuv Jumala teenistus. Ära eralda seda kuidagi mingisugusest sündmusest, mingisugusest, olgu siis pühapäevane Jumala teenistus või mõni muu selline kristlik üritus. Või lihtsalt mingisugune ettevõtmine ka, et las olla kogu meie elu Jumala teenistus. Jumal igatseb seda, et kogu meie elu oleks Jumala teenistus. Sest me oleme Jumala tempel. Jumal elab meie südametes kogu aeg. Ta ei lähe vahepeal ära ja ei tule siis tagasi. Jumal on kogu aeg meie sees. Ja Vana-testamendi ajast me võime lugeda, et seal templis põles alaline tuli. Ja see on sümbol sellest, et püha vaim on alaliselt meie sees. Ja et meie tempel peaks teenima Jumalat alaliselt. Kogu aeg. Meie mõtetega, meie suhtumistega, meie tegudega, sõnadega loomulikult ka. Kogu meie eluga. Tõuseme ja palvetame lõpuks ja teeme ühe lõpulaulu ka veel.